Rīgas centrālās bibliotekas grāmatu maiņas punkts. Tā jau ir tradīcija. Arī Rīgas svētkos jau vairākus gadus pēc kārtas mēs veidojam šādus grāmatu maiņas punktus. Grāmatu maiņa notiek bez maksas, maiņas attiecība ir viens pret vienu. Ir iespējams mainīt grāmatas dažādās valodās un dažādās nozarēs. Bibliotekās ir arī pieprasīta, piemēram, skolas obligātā literatūra. Un grāmatai tā ir tikpat kā otrs mūžs, jo šis grāmatas ir bibliotekās norakstītas, kā dubleti vai lasītāju sadāvinātas. Un šeit grāmata atrodas ar īsto lasītāju.